Idis Viitorul am avut chiar un proces mai de mult, am lucrat împreună cu mai mulți experți, inclusiv din stânga Nistru, unde am încercat să vedem ce s-ar întâmpla dacă, spre exemplu, nu punem unii părțile, că țara e una, munie, am în două părți. Și eu în lucru am zis, măi, oameni buni, nu uitați să dăm un sistem fiscal la noi cu totul alt sistem fiscal. Deci noi, inclusiv, nu au TVA, ei nu au asigurări medicale, deci e cu totul alt sistem. Iar mai recent am așa, asta e hobby, chiar e hobby, mă ocup de statistica istorică, deci sunt cifre la care am reușit să ajung până în anul 1940, la unul până în 1800. Și evident, mă interesează întreaga Moldova. Am ajuns cu salariul până în anul 1940, dar în 1940, 50, 60 erau toată Republica Moldova. După aceasta noi dăm numai pe o parte a Moldovei. Deci am dat până în 1991, când s-a rupt Moldova, am dat salariul împreună și apoi l-am dat pe fiecare mală parte. Am văzut că până în 2011, cu o singură excepție, salariul practic era la fel. Care a fost acea singură excepție? A fost anul 1999. Vă aduceți aminte, a fost criza din Federația Rusă în 98. Atunci noi ne-a lovit foarte tare, noi am pierdut rezerve valutare, la noi leu s-a depreciat brusc și noi în acea criză, de fapt, oamenii noștri s-au însărăcit și mai tare. În stânga Nistrului ei cumva au încercat să mențină artificial rubla și au înținut vreo an de zile și așa s-a primit că în 99, când noi din cauza deprecierii valutei, din cauza la tot, ne-am dus la fundul gropii, ei arătau ca niște voinici, deci salariul la ei era cam de două ori mai mare ca la noi, dar n-a durat mult bucuria, că viața și-o ia lui, asta este ca un lastic care îl întingi, când îi dai drumul, te lovești cel mai tare. Și așa s-a întâmplat și la ei. Nu poți amăgi economia. Acum, ce s-a întâmplat după 2011? După 2011, autoritățile din stânga Nistrului au luat o decizie, în opinia mea, riscantă, de a menține artificial cursul rublilor. Și au priponit-o la 11 rubli pentru un dolar. Este așa un indicator, noi îl folosim economie, știi, mai rar, să încerc să explic. Deci, imaginați-vă că într-o bună zi noi vrem toți lei să dăm la Banca Națională, spune, n-avă lei, dați în dolari, că nu mai vrem lei. Și atunci este așa un indicator câți lei sunt, la câți dolari are Banca Națională de rezerve. Da? Deci la noi, în principiu, dacă iei cursul valutar, cât ești comparativ cu valuta, cam aceeași. În stânca Nistrului, în 2016, noi atunci am făcut prima dată studiu, rezervelor valutare, ultima dată când au publicat, ajunsese aproape la zero, practic ei, rubla lor nu era acoperit cu nimic. Deci ce s-a întâmplat ei? După 2011, ei ținând artificial rubla din stânga Nistrului, la ei s-a primit că la ei salariul real a crescut față de a noastră aproape 40% mai mare și el toată această creștere s-a datorat, de fapt, acestui curs artificial și s-a datorat pe baza exportatorilor. Exportatorii exportau, dar nu mai primeau banii care trebuie, că el exporta și loc să vândă cu 15-16 rubli un dolar, el vindea cu 11 rubli și avea o pierdere enorme, 25-30% avea o pierdere. Și atunci ne uităm că în stânga Nistrului au început să scadă exporturile.
Da, atunci a fost o criză foarte puternică în care a dispărut inclusiv valuta de pe piața liberă și intrase în zona de schimb valutar negru.
Asta este și logic. Atunci când îl pui pe om să-ți vândă valuta cu 30 mai ieftin decât cu asta, el om nu vrea. Deci să permit statul menținând artificial rubla, cetățenii au primit salarii mai mari, dar pe cont exportatorilor. Și atunci exportatorii au început să nu aducă valută înapoi în țară, reduceau valoarea reală a mărfurilor, spuneau că exportau de 100 de milioane, de exportau de 200 de milioane. Da? Deci oamenii încep să lupte supraviețuiască. Și atunci autoritățile din stânga Nistrului în 2016 au fost nevoiți să spună că, băi, băieți, până aici a mers soldatul. Și în 2016, pentru prima dată, autoritățile din stânga Nistrului prima dată au recunoscut că au terminat rezerve valutare. Deci nu aveau rezerve valutare. Practic, rubla lor nu ținea pe nimic.
Care a fost impactul asupra salariilor?
Când au terminat rezerve valutare, evident, rubla lor imediat s-a depreciat. Salariul nu a scăzut, dar valoarea lui imediat a scăzut. Deci salariul lor s-a prăbușit. Deci dacă rubla s-a depreciat în total față de leu nostru cu 40% ceva, practic salariul lor a căzut aproape în jumătate. Și primește că ei având un salariu cu 40% mai mare ca nostru, acum au ajuns să aibă un salariu cu 50% mai mic ca nostru. Plus sunt și agenții economici erau în criză și agenții economici fiind în criză chiar au redus salariul în rubli. Deci salariul e real, prin urmă, puțin în rubli și rubla asta nu mai costa nimic. Și atunci se primește că în 2017 și 2018 rubla lor s-a dus în jos și asta a dus la ceea că practic salariul lor recalculat în lei moldovenești, bunăstarea lor s-a redus de două ori față de moldoveni. Deci erau cu mult mai sus și acum cu mult mai jos. Practic, ei au devenit, comparativ cu moldovenii, de două ori mai săraci. Deci toată povestea lor și toată bucuria lor din 2012, 2013, 2014 și 2015...
O stabilitate rublei.
S-au transformat într-o scârbă totală și eu atunci o spun, băi, populiștilor, nu amăgeți oameni, că până la urmă oamenii plătesc și costul e foarte mare. Deci tot oamenii plătesc. Acum toată sărăcia aceasta din stânga, nici aceasta, salariu micuț, rubla devalorizată, puterea de cumpărare slabă, de fapt este rezultatul a ceea ce a fost atunci. Și neavând valută, autoritățile din stânga nici au obligat agenții economici să vândă 25% din valuta pe care eu o aduc. Deci au năsprit politica valutară, ceva cum am avut noi pe 98. În 2019, cei de acolo, autoritățile din stânga nici au decis iarăși să mențină artificial rubla lor. Au menținut artificial și dacă vă uitați atent în graficul meu, în 2019 salariul lor iar a crescut, e mai mic decât în Moldova, dar comparativ cu anul precedent, salariul lor, puterea de cumpărare reală a salariului a crescut. Dar din contul la ce? Din contul menținerea artificială a rublei. Și acum ne întoarcem unde am fost, da? Deja noi asta am făcut-o în 2011. Deci asta se termină, iarăși nu se termină dulce. Deci ei atunci măcar aveau rezerve, dar acum n-au nici rezerve, deci o să oblige agenții economici. E obligat, agenții economici nu vor să respecte. Sau trebuie să-i închid, sau trebuie să le dai amnistie. Dacă le dai amnistie, ei iarăși spun că nu mai întorc bani. Și acum eu aș compara așa, deci șede economia din stânga Nislă ca un pacient bolnav pe patul de spital și tot ce au ei într-o mână un șocan și într-o mână un topor și îți gândesc, băi, și dau cu șocanul sau cu toporul să-l ridic pe picioare. Nu prea ai, deci, dacă dai drumul la rublă, însărăcești populația și ai revolte sociale. Dacă ții rubla, distrugi și ultimele fermeturi de economie și bagi agent economic să întrețină economia, îl bagi pe dânsul la criminal, că el nu vrea să-ți dă banii. Deci statul acum, practic, prin menținerea artificială a rublii, obligă agenții economici și exportatori să finanțeze salariile la oameni. Dar agenții economici spun, băi, nu-i treaba mea să fac chestiunea aceasta. Și cam asta este povestea. De ce la dâns situația din 2016 a degradat mult. În 2019 i-au simțit că populația nu mai rezistă, 16, 17, 18, cam 3 ani de zile populația s-a cam supărat. În 2019 au zis că dacă mai ținem așa, cred că ne iau în furci, au luat și au menținut artificial rubla și acum trebuie să vadă. Deci au liniștit oamenii, dar și-au pus pe capul lor oamenii de afaceri deja. Și acum cel puțin trebuie să dai o mică depreciere a rublii și asta înseamnă chiar salariul să duci în jos. Deci ei acum trebuie să hotărască sau la stânga sau la dreapta, unde nu te duci rău. Dar cert este că au intrat într-o zonă foarte riscantă. Deci sunt într-o zonă foarte riscantă și ține de faptul că de fapt un cuvânt există, sunt falimentare în ceea ce înseamnă gestiunea treburilor din regiune.
Spuneți-mă, rog, cum funcționează, cum supraviețuiește economia transnistreană atâția ani sau regiunea transnistreană în general cu un deficit bugetar care trece de 50% în anumiți ani? Cum este tehnic posibil chestia asta?
E foarte simplu. IDIS Viitorul a publicat un studiu unde arătăm foarte clar că prin neplata gazului, deci gazul vine în stânga Nistrului, dinspre Gazprom se acumulează datorii, dar cetățenii din stânga Nistrului plătesc pentru gaz. Și banii se opresc acolo și creează un fond și în bugetul din stânga Nistrului oficial sunt incluși bani care vin de la gaz. Deci datoria aceasta care se acumulează față de gaz, care se apropie de 7 miliarde de dolari, deci această datorie, o parte din ea, oficial intră în bugetul transnistrean și este finanțat deficitul bugetului transnistrean. Și aceasta este un instrument prin care este finanțat deficitul bugetului din stânga Nistrului. Ei au o problemă, ei de câțiva ani de zile discut să introduc câteva, nu l-au introdus, până ce ei au menținut sistemul de fiscalitate la noi, partea dreapta Nistrului, din toate impozitele care îți plătesc, cam 85% le achit cetățenii și cam un 15% achit agenții economici. Deci la noi toată povara fiscală cade pe populație. În stânga Nistrului cea mai mare povară fiscală cade pe agenții economici. Și atunci ei acum vor să înceapă și ei cumva să discută de câțiva ani de zile să introduc TVA, tot discută, nu au curajul să o facă. Pe de o parte ai probleme cu bugetul, pe de altă parte ai probleme cu ceea ce v-am spus eu, cu rezerve valutare. Asta nu e buget, sunt parametri macroeconomici. Deci tu spui că ai rublă, ai poreclitul, dar el de fapt e un hârtiuță, da? Deci că nu e acoperit cu nimic, deci nu e acoperită doar cu aparat represiv. Deci rubla se menține acum doar datorită faptului că agenții economici sunt obligați să vândă 25% din valuta lor. Deci banca din stânga Nistrului nu publică date deoarece iau rezerve valutare negative. Deci nu că n-au nici rezerve, dar încau și datorii. Și nu știu cât sunt de mari datoriile, dar dacă nu le public, înseamnă că sunt rușinoase. Deci rubla lor se menține pe aparatul represiv, de pildă banca noastră națională, cum n-o spune noi, dar ea are peste 3 miliarde dolari și nu intervine la timp, noi ne spărăm pe dânșa. Deci la noi nu se pune problema năsplirii politicii valutare, din contră, noi o relaxăm. În stânga Nistrului au fost nevoiți, când au rezerve, au fost nevoiți să năsprească politica valutară.
Bugetul regiunii Transnistriene, pe lângă deficitul ăsta mare care există în fiecare an și care încearcă să fie camuflat cumva de autorități, discuții mari a trezit decizia autorităților de la Tiraspol de a direcționa o sumă importantă de bani nu către majorarea de pensii și salarii, așa cum ar fi vrut populația, dar spre un așa numit fond al investițiilor capitale, care reconstruiește străzi, clădiri, iluminat public, belvedere, parcuri și așa mai departe. Și atunci, în societatea din stânga Nistrului a apărut întrebarea la ce mi-ar folosi această belvedere dacă nu mi-ajung bani de pâine. Deci prioritățile administrației sunt cumva contestate.
În partea dreaptă a Nistrului, în Republica Moldova, totdeauna prioritatea s-a pus pe salarii. În 2009, când a venit nou guvern și eram într-o criză totală, s-a tăiat până la 90% din investiție doar să dea pensia. Atunci pensia a fost majorată de guvernul precedent mai mult decât trebuia. În 2015, 2016, 2017 putem să criticăm foarte mult pe guvernul Filip, dar ce au făcut? Au tăiat investițiile în drumuri, au tăiat investițiile ca să dai pensii și salarii. Deci, la noi întotdeauna s-a pus prioritate pe aceasta. Uitați, în 2020 avem alegeri. Guvernul spune că o face investiții, dar s-au spus așa ca să sune frumos, dar prima ce au făcut pachetul social. Deci cam toți fac așa. Ar fi o greșeală mare dacă autoritățile din stânga Nistrului. Vreau să cred că au luat decizia aceasta că s-au gândit că politic populația va aprecia mai mult drumurile decât salariile. Vreau să vă spun că viața a demonstrat nu e așa. Dacă eu luat decizia aceasta pur politic, înseamnă că este o greșeală. Dacă eu luat decizia aceasta din interes economic, este o greșeală dublă și viața a confirmat-o. Nu scap de oameni, deci uite să dai pensie la oameni. Dacă a fost un interes privat, mă tem că atunci este trist pentru ei. Eu sunt adeptul al investițiilor. Asta e dezvoltarea. Nu trebuie să mâncăm banii. Dar, din păcate, viața bate filmul. Deci asta, cum ai spune la toți, când oamenii n-au ce mânca, nu te gândești dacă trebuie să schimbi draperiile în cameră sau nu. Le lași pentru vremuri mai bune. Deci, cred că ei au două greșeli. Prima greșeală, că au optat pe investiții în locul socialului și a doilea, dacă au optat pe investiții din cauza unui interesă personale, atunci asta e mai grav de două ori. Societatea în prezent e foarte documentată și rău de asta s-a aflat.